það væri kannski sjans að finna þetta í kvikmyndasafninu.
Það er væntanlega að gera fyrirspurn og það er farið að skrá mjög mikið sko að bæði ljósmynda og kvikmyndaefni, Þjóðminjasafnið, kvikmyndasafnið og svo ljósmyndasafn Reykjavíkur. Er allt svolítið
Já, það er það.